Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын ишембидеги кечки берүүлөрү оодо. Социал-демократтар партиясынын мүчөсү Кадырбек Атамбаев, аталган партиянын абактагы лидери Темирлан Султанбеков сотко жеткирерде эсин жоготуп, тез жардам чакыртылганын билдирди. Ички иштер министри Ниязбеков Кыргызстанда быйыл үй бүлөлүк зордук зомбулукка каршы күрөш күчөтүлөрүн айтты.
Жолдошум деле ооруп, чөгүп, кыйын кечинде үйгө киргизбей койгон күндөрү болду, көчөдө жаткан күнүм болду.
Өзбекстандык Узбекистан Airways компаниясынын учактары коопсуздуктан улам Европага мурункудай Орусия жана Беларусьту айланып учо баштады.
Өзбек авиакомпанияларына каттамдардын өзгөрүшү таасир этпейт. Муну менен Өзбекстан Украина менен согушуп аткан Орусиядан оолактаганын ачык көрсөтүүдө.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар болот. Биздин толкунда болуңуз. Уктурууну мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды Эленура Бейшенбек кызынан угуп алсак.
Рахмат, саламат угарман. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты, социал-демократтар партиясынын мүчөсү Кадырбек Атамбаев, аталган партиянын абактагы лидери Темирлан Султанбеков сотко жеткирерде эсин жоготуп, тез жардам чакыртылганын билдирди. Ал Facebook-тагы баракчасына Султанбеков Бишкек шаардык милициянын тергөө абагында экенин жазды. Султанбековдун жактоочуларынын билдиришинче, Бишкектеги Свердлов райондук соту 8 февралда социал-демократтар партиясынын лидери жана аталган партиянын мүчөлөрү Ирина Карамушкина менен Роза Түрксевердин абактагы мөөнөтүн узартууну карамак. Отурум тууралуу алдын ала айтылган эмес жана адвокаттарга процесске 1 саат калганда гана кабар берилген. Бишкек милициясы, сот органдары азырынча бул тууралуу расмий комментарий бере элек. Султанбеков былтыр 13 ноябрда добуш сатып алуу беренеси менен байланыштуу козголгон кылмыш иштин негизинде кармалган. Ал доматтардын баарын четке кагып келет жана кармалган күндөн бери саясий ачкычылык кармап жатканын жарыялаган. Ошондон бери анын саламаттыгы начарлап жатканы айтылган. Палестинадагы Хамас радикал тобу барымтадагы дагы 3 израилдин жаранын бошотту. Алар алгач Кызыл Чырым уюмуна өткөрүлүп берилди, андан ары израилдик аскерлер алып кетти. Сахал барымтадан бошогондор чек арадан өткөнүн, алгачкы медициналык кароодон өткөрүлөрүн маалымдады. Туткундар барымтада жалпысынан 491 күн болушту. Макулдашууга ылайык Израиль өз кезегинде 183 палестинди бошотот, алардын арасында өмүрүнүн акырына чейин кесилгендер бар. Хамас 1 февралда дагы Израилге 3 туткунду өткөрүп берген. Бул 17 январда ок атышууну убактылуу токтотуу келишими күчүнө киргенден берки 5 жолку туткун алмашуу болуп калды. Макулдашуунун 1 этабында Хамас жалпысынан 33 адамды эркиндикке чыгарышы керек. Согушкерлер Израилге 2023 жылы 7 октябрда кол салганда 1200 адамды өлтүрүп 250 кишини барымтага алып кеткен. Туткундардын көбү 15 ай ичинде ар кандай шартта бошотулуп, айрымдарынан сөөгө табылган. Хамасчылардан өч алуу максатында Израиль анклавда аскерлик операция баштаган. Аймактын саламаттык сактоо мекемесинин маалыматына караганда анын бери тилкеде 47 миңдей кишинин өмүрү кыйылды. АКШнын президенти Дональд Трамп келерки аптада Украинанын президенти Владимир Зеленский менен жолугушуусу, Орусиянын президенти Владимир Путин менен сүйлөшүүсү мүмкүн экенин билдирди. Ал жума күнкү Вашингтондогу маалымат жыйынында бул планы канчалык так экенине токтолгон жок. Трамп Украинага барбасын белгиледи. Зеленскийдин Вашингтонго сапары тууралуу буга чейин кабарланган эмес. Украин президенти Трамп менен жолугушуу мүмкүндүгү тууралуу комментарий берип жатып, келерки апта дипломатия үчүн өтө жемиштүү болушу ыктымалдыгын айтты. Ошондой эле буга болушунча аракетин, күчүн жумшаарын белгиледи. Москва болсо бул тууралуу азырынча комментарий бере элек. Трамп Украинадагы согушту тез арада өткөрүү үчүн Путин менен сүйлөшүүлөрүн билдирип келет. Путин Трамптын сүйлөшүү тууралуу билдирүүлөрүн кубаттап, ошол эле маалда Зеленский менен сүйлөшүүлөр болушу мүмкүндүгүн четке каккан. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Европа парламентинин адам укуктары боюнча комитетинин өкүлдөрүнүн Бишкек сапарынын болбой калышынан улам түшүндүрмө берди. Министрликтин басма сөз кызматы 8 февралда Европа биримдигинин Кыргызстандагы өкүлү Ханс Фарнхаммер менен жолугушуу болгонун, анда делегациянын сапары жүйөлүү себептерден улам жылдырылганы тууралуу маалымат берилгенин кабарлады. Кыргыз тарап аталган комитеттин төрагасы Мунир Саторинин 7 февралдагы билдирүүсү туура эмес экенин, делегациянын сапары жүйөлүү себептерден улам жылдырылганын, президент Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык эми алар каалаган убакта келе аларын белгиледи деп жазылган маалымат. Мунун алдында Мунир Сатори делегациянын 25-28 февралга белгиленген көптөн бери пландаштырылып жаткан Бишкек сапары болбой калганын, буга байланыштуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен билдирүү келгенин билдирген. Бул чечим өкүнүч жаратаарын, күтүүсүз болгонун белгилеген. былтыр жыл аягында Европа парламенти Кыргызстандагы адам укуктарынын абалына жана Социал Демократтар партиясынын камактагы лидери Темирлан Султанбековго байланыштуу резолюция кабыл алган. Расмий Бишкек өлкө демократиялык жолдон тайганы тууралуу дооматтарды четке каккан. Кыргызстанда МСН Coin криптоактивин уюштуруудагы алдамчылыкка шек саналган эки адам камалды. Бул маалыматты Бишкектеги 1-май райондук сотунан Азаттык арасташты. Ага ылайык улуттук коопсуздук комитетинин тергөөчүлөрүнүн өтүнүчү менен кылмышка шектүүлөрдүн бөгөт чарасы 7-февралда каралып, алар 5-апрелге чейин абакта калтырылды. Буга чейин МСН Coin криптоактивин уюштургандардын бири Исрадин Субанбеков кармалганы маалым болгон. Улуттук телеканалда анын колдору кишенделген абалдагы видеосу жарыяланган жана сурак берип жатканы айтылган. Субанбеков анда МСН Coin менен иштегенине 1 жыл болгонун, өзөрүнүн кызыкчылыгы үчүн иштеп бир топ пайда көргөнүн, элден чогулган акчаны кайтарып бере албасын айткан. Кармалган 2-адам ким экени азырынча белгисиз. Улуттук коопсуздук комитети бул окуя тууралуу маалымат бере элек. Буга чейин түн көзөмөлү кызматы MC Coin Кыргызстанда расмий каттоодон өтпөгөнүн, аны сатып жаткандардын ишмердеги мыйзамсыз экенин эскерткен. Соңку айларда Кыргызстанда бул криптовалютаны жарнамалагандар күчөгөн.
Рахмат. Акыркы жаңылыктарды кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы айтып берди. Мындан башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан окуп турсаңыз болот.
Азаттык WhatsApp'та. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын WhatsApp'тагы каналына жазылып алыңыз. Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Эми кабарчыларыбыздын баяндарын өтсөк, Ички иштер министри Улан Ниязбеков министрликтин 2024-жылы аткарган иши тууралуу маегинде Кыргызстанда быйыл үй бүлөлүк зордук зомбулукка каршы күрөш күчөтүлөрүн айтты. Ал тапта аялдар күйөөсүнүн колунан каза таап, зомбулуктан ден соолугунан айрылган окуялар улам катталууда. Укук коргоочулар министрдин сөзү кагаз бетинде калбай, конкреттүү аракеттер көрүлсө деген ниетин билдиришти. Теманы Наргиза Асекова улантат.
Тийгенимен өкмөтүнөн да эми адашып өзүм башыма өзүм балта чаптым депчи.
Аты өзгөртүлгөн Адинай 22 жашында турмушка чыккан. Баш кошкондон тартып күйөөсүнүн ур токмогу тыйылган эмес. Жолдошу мыкаачылык менен сабап ден соолугуна доо кеткенин айтат.
Жолдошум деле ооруп чөгүп кыйын кетинде үйгө киргизбей койгон күндөрү болду, көчөдө жаткан күнүм болду. 3 бала болгон чейин азап тартып стресс менен азыркы чейин стресс болуп чыганда баягы тикенектин калдын тикенек чоктору болуп коем, ошо менен оорат эле. Азыр ошо азабын тартып азыр белим ооруйт, бутум ооруйт, иштейин десең эле кыйналып калдым да азырчы.
Адинай аны бир гана жолдошу эмес, кайненеси жана кайнежелери дагы сабаганын билдирди. 3 жыл бирге жашаган соң акыры ажырашып аман калган. Бирок келинди төркүнү дагы кабыл албай койгон.
Дагы кичин алып жүрөм, ошо бир гана атам карайт, коркутуп атам, атам төлөйт, аяк жактан жардам берип калышат. Ошентип акыры турмуштан сындым эле.
Жалал Абад шаарындагы демилгелүү аялдар тобунун мүчөсү Мимоза Нуракова зордук зомбулукка кабылган кыз келиндер коомдун, тууган уруктун кысымына кабылып, коркуу сезими пайда болуп, турак жай балдарга кенемте төлөтүү маселесинде алсыз болуп жатышканын билдирет.
Аял кишилер көбүнчө көчөдө калып атат, почти что көчөдө балдары менен. Аял кишилер дагы өздөрүнүн укугун толук аягына чейин коргой албай атышат. Коркуу сезим көп аялдарда.
Ал арада Ички иштер министри Улан Ниязбеков Кыргызстанда быйыл үй бүлөлүк зордук зомбулукка каршы күрөш күчөтүлөрүн айтып, ал министрлик аткара турчу негизги багыттардын бири экенин белгиледи.
Үй бүлөлүк зомбулукка бөгөт коюп, зомбулук аракеттеринин алдын алуу жаатында иш чараларды тынымсыз алып баруу.
Министр бул иш коомдук тартипти сактоодогу негизги багыттардын бири болорун билдирди, бирок конкреттүү кандай чаралар көрүлөрүн тактап айткан жок. Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын үй бүлөлүк зомбулукту алдын алуу бөлүмүнүн улук тескөөчүсү Эрмек Матиев мындай мамилеге кабылган аялдар үчүн атайын мобилдик тиркеме иштелип жатканын айтты.
Аялдар жана кыздар бул инанын аркылуу регистрациядан өтөт, приложениядан. ушул эгер кандайдыр бир зомбулукка кабылган учур болсо өзүнүн ушул турган жеринен эле ушул кнопканы басуу менен чакыруу белгиңизди алат. Мындан сырткары бир 10 секундага чейин үн жаздыра алат. Ушул эле маалда бир чакыруу берип аткан маалда эле. Аталган чакыруу жакынкы ушул нөмөт өтүп жаткан ички иштер органдарынын кызматкерине нөмөт бөлүм аркылуу билдирүү барып келип түшөт. Билдирүү барган соң ушул билдирүүнү алган кызматкер тез убакыттын ичинде барып жардам бериш керек.
Бул мобилдик тиркемелер качан жасалып бүтөрү белгисиз. Маалыматка караганда ал алгач пилоттук түрдө үй бүлөлүк зомбулукка кабылган айымдардын чөнтөк телефондоруна гана жүктөлөт. Ийгиликтүү иштеп кете турган болсо жалпы колдонууга берилет. Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова ички иштер министринин билдирүүсү сөз бойдон калып калбайт деген ниетте айтымында Кыргызстанда мыйзамдар жакшы эле жазылган, болгону аларды тиешелүү органдар так аткарбай жатышат.
Мындан бир тиги 3-4 жыл мурун биз өзүбүз жазганбыз ички иштер азыркы министрге бир мындай соглашение түзүп туруп кайсы багытта чогуу издесек десе жок канцелярлар менен иштешип атабыз деп койгон. Анан эми Бишкекте канчалык деле көп деле уюмдар жок ушул кризистик акыбалда жардам берген. Анан кийин биздики деле мүмкүнчүлүк жетпейт да, эгерде чогуу иштесек мындай жакшы болмок да.
Энсан Диамонт коомдук бирикмесинин жетекчиси Жамиля Капарова үй бүлөлүк зордук зомбулукту алдын алууда комплекстүү чаралар көрүлбөй жатканын айтат. Ал мыйзамдар иш жүзүндө иштешүү үчүн каржыланып, гендердик зомбулукка каршы атайын бир органды бекитип коюу керек деп эсептейт.
2024-жылды караса МВД 22% рост берип атат. Семейный насилие фактыларычы. Бу эмнени билдирет? Жанагы заявление берген аялдарды 22% көбөйтүп, а заявление бербегендер канча? Кризис центрлери айтат, заявление бергендердин көмүшкө да калып кеткен, например, 10 адам болсо, 90 адамы 100%, 90 адамы барбайт милицияга. Ишенбейт, же уялат, же үй бүлөсүндө эле ыйлап калып калат, же ата энесине барат, же подружкаларына келет. То есть бул статистика менен билдирип атат, что рост болуп атат деген сөз.
Тынчтыктын жана аялдар үчүн коопсуздуктун индекси боюнча Кыргызстан 2 жыл катары менен Борбор Азияда кыз келиндер үчүн эң кооптуу өлкө деп таанылган. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, 2024-жылы 10 айда 14293 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталды. Бул 2023-жылга салыштырмалуу 37% же болбосо 3877 учурга көп. Наргиз Асекова, Азаттык.
Эми жергиликтүү темалардан Баткенден Өзбекстан, Тажикстан менен чек арага жакын турган Карабак айылында өрүк базары бар. Аймакта кургатылган өрүктүн негизги бөлүгү ушул базар аркылуу сатылат. Бирок акыркы жылдары чек ара жабылгандан улам Тажикстандан кардарлар келбей, соода кызыбай турат. Алар мандардын жарымы Өзбекстандын соодагерлери. Жергиликтүүлөр Тажикстан менен чек ара тездеп ачылса, өрүк да баасына чыгып, соода жанданып, үч өлкө мамилеси бекемделерин айтышат. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров базардан кабар алып, соода алаканы көрүп келген.
Кило айшат 250 бериң.
Жок, бул сортолгон да.
Жок, жакшы, жакшы, зор экен.
Саттык кечинде.
Бери. Жок, бул 260 сомго берем. Курсанбысыз? Бери.
Шергазы Ромилов Өзбекстандын Ферганасынан шаршемби кечинде Баткенге келип, тааныштарыныкында түнөйт. Бейшемби таң атпай Карабактагы базарга чыгып, аалынын 7-чи өрүк сатып алып кетет. Кийинки бейшембиге чейин өрүктү түсүнө, көлөмүнө жараша ийгип, андан ары четке алып кеткен соодагерлерге сатып, кайра келет. Атасынан калган соодагерликти жөндөп алган Шергазы Кыргызстан менен чек арадагы мамиле жакшы жолго коюлуп, карым-катнаш бекемделгенине ыраазы. Эми Тажикстан менен Кыргызстандын ортосунда да чек аралар бир калыпка түшсө, үч өлкө соодасы кызыса, эч ким зыян тартпайт дейт.
Зор болуяпты.
Андан жакшы. Чек аралаш аймакта соода кылган жагатмага. Бул айылда 6 жылдан бери соода кылып, Карабактын базарынан өрүк алып кетем. Эки элдин мамилесин бекемдеген базар десек болот бул жер. Эми Тажикстан менен Кыргызстандын чек арасы ачылса, тажикстандык соодагерлер көп келип, өрүк алып кетет деп жатышат. Бирок ар кимге насип кылгандай нан таап жеп турабыз. Үч өлкөдөн соодагерлер чогулса кайра жакшы да. Алакабыз бекемделет. Ушул жерде Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстандын жарандарынын мамилесин соода ушул базарда бириктирип турат дейт.
Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан соодасы ашты бирлештирет да хамманы.
Баткен облусунун Өзбекстан жана Тажикстан менен чек арасына жакын жайгашкан Карабак айылы Кыргызстандын эң ири өрүк базарларынын бири катары белгилүү. Бул базар аркылуу Баткен аймагында өндүрүлгөн жана куругатылган өрүктүн негизги бөлүгү ички жана тышкы рынокто сатылат. Аймакта жыл сайын орто эсеп менен 10,000 тоннадан ашыгыраак өрүк өндүрүлүп, анын басымдуу бөлүгү ушул базар аркылуу тарайт. 2021 жылы Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы чек ара жаңжалынан кийин эки өлкө ортосундагы чек ара жабылган. Бул кырдаал Карабак айылындагы соодага олуттуу терс таасирин тийгизди. Тажикстандан келген кардарлардын агымы токтоп, базарда соода көлөмү кескин азайып кеткен. Учурда сооданын негизги бөлүгүн Өзбекстандын соодагерлери түзөт. Бирок бул мурункудай жигердүү, коммерциялык активдүүлүктү камсыздай албай жатат дейт. Өзү кургаткан өрүгүн базарга алып келип, баасына чыгара албай турган Адылбек Нарматов.
Азырчы Өзбекстандык туугандар келип алып атат, бирок базар сал дамыраак, сал пасыраак болуп атат. Ошо байланыштуу билбейм, базар суз. Бул чек ара жабылганга чейин дагы базар жакшы да. Негизи мурда тажиктер келип турганда алар кымбатыраак алышуу да. Эми бизге кыргызга керек экен пул бар, эми сатабыз да, дыйканчылыкты барып сатышка туура келет экен. Ошондо болуп атат базар. Эми ачылып калса, эми эки жактан келгенде эми бириге бири кызган өрүктү көтөрөт да сенасын. Тажикстан сенасы башка, Өзбекстан сенасы башка болот. Эми өрүк кымбаттаса бизге дыйкандарга жакшы.
Карабак айылынын тургундары жана соодагерлери чек аранын тез арада ачылышын каалап, үч өлкө Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын ортосундагы мамилелердин бекемделишин күтүүдө. Алардын пикиринде чек ара ачылса, өрүктүн баасы жогорулап, баалар туруктуу деңгээлге жетсе, үч өлкө ортосундагы экономикалык жана социалдык байланыш чыңалат деп үмүт кылып турушат. 30 жылдан бери ушул базарда тараза иштетип, өрүк соодасын байкап жүргөн пенсия жашындагы Абдулашым Нарботоев Тажикстан менен чек ара ачык болуп турган учурда соода кызып, баалар да жогору болгонун эскерди.
5 жыл мурун өрүк өтө жогору деңгээлде болду. 1 килосу 1000 сом болду. Сөөктүн 1 килосу 75'ден кайтты. Бул тажик кийген маалда ошондой болду. Мына ошол жер жакшы болду, эки мамлекет ымдашып, мисалы бир неме болуп достошуп өтө жакшы болду мына ошол. Чек ара ачылгандан кийин бул өрүк калбайт, агар тажик ушунчалык катуу болот да. Мына гарантиям чечилди, эми кайсы малды ачылат? Тажик ачылгандан кийин, тажик киргенден кийин өрүк мынтип турбайт. Мен тажик малдан иштегем да, алар бир киргенде бир 150-200 кирет, шундай киреттер. Тырп бөлүп асап кететтер. Машинадан түшүрбөй, ошондой эле алат элер алар.
Карабак айылынын өрүк базары чек ара көйгөйлөрүнүн улам оңой эмес учурду башынан өткөрүп келди. Чек аранын ачылышы жана аймактык кызматташтыктын калыбына келиши жергиликтүү экономиканын кайра жандануусуна чоң түрткү берет деп үмүт кылып турушат. Бул аймактын жашоочулары үчүн экономикалык туруктуулукту жана сооданын өнүгүшү абдан маанилүү фактор болуп саналат. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы 2021 жылы чек арадагы жаңжалдан кийин жабылган. 2024 жылдын 4 декабрында Кыргыз-Тажик чек арасы такталганы расмий кабарланган. Өкмөттүк жумушчу топтор жыйынтыктоочу документтерди даярдоо боюнча иште баштаган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын дөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2-де, 3-де ойготуп, ойносун ойноп.
Азыр эми балдар дагы мытайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актер достор келгенде үйгө чакыра албайм да, ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем, там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Мен кантип эле ушунча жыл кармап жаза берет.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Борбор Азия темаларынан коопсуздуктан улам Өзбекстан Airways компаниясынын учактары Европага мурункудай Орусия жана Беларусту айланып уча баштады. Компания Азербайжан жана Түркия аркылуу учуп жатканын билдиргени менен Flight Radar 24 сайты айрым каттамдар дагы эле Орусия аркылуу өтүп жатканын жазды. Мунун себеби эмнеде? Бул тууралуу Эльвира Будайчиеванын баяны бар.
Өзбекстандын улуттук Узбекистан Airways авиакомпаниясынын башкармалыгынын төрагасы Шухрат Худайкуловдун айтымында каттамдардын учуу багыты 20-январдан тартып өзгөргөн. Мындай чечим авиациялык коопсуздук боюнча Европа агенттигинин Орусиянын аймагынын үстүнөн учуу кооптуу экенин көрсөткөн баяндамасынын негизинде кабыл алынган. Эми Узбекистан Airways компаниясы Европага бардык каттамдарын мурункудай Орусия жана Беларус эмес Азербайжан жана Туркия аркылуу аткара баштаганы маалымдалган. Мындай кадам жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыздоо жана логистиканы оптималдаштырууга байланыштуу экени белгиленген.
Албетте, бул учууну бир тарапка 30-40 мүнөткө узартат жана компания үчүн кошумча чыгымдарды алып келет. Ага карабай биз тарифтерди көтөргөн жокпуз. Анткени бул форс-мажордук жагдай. Ал үчүн жүргүнчү жоопкерчилик тартпашы керек.
Деп белгиледи Шухрат Худайкулов 28-январда Ташкентте өткөн маалымат жыйынында. Ал эми авиациялык коопсуздук боюнча агенттиктин 9-январдагы билдирүүсүндө жарандык жана аскердик күчтөрдүн координациясынын жоктугунан улам Орусия Федерациясынын аба мейкиндигинде жарандык учактарга коркунуч бар экени жазылган. Агенттик мисал катары Азербайжан аба жолдору компаниясынын Казакстандын Актау шаарында кыйраган учагын келтирген. Flight Radar 24 сервисиндеги маалыматтар Өзбекстан аталган ава компаниясынын айрым каттамдары мурдагы эле багыт менен учуп жатканын көрсөтүүдө. Алсак, Ташкент-Рига авиакаттамы Орусиянын аймагы аркылуу учууну улантып жатат. Узбекистан Airways маалымат бөлүмү авиакомпаниянын Ригага каттамдары учурда Азербайжандын аба мейкиндиги аркылуу аткарылып жатканын 3-4 февралда билдирген. Бирок Flight Radar 24 сайтынын маалыматы боюнча 29-январ 3 февралда Ташкент-Рига каттамдары Орусиянын аймагы аркылуу өткөн. Ал эми Франкфурт, Париж жана Лондон сыяктуу Европанын башка шаарларына каттамдар Азербайжан жана Туркия аркылуу учкан. Айрым серепчилер каттамдардын өзгөрүшү коопсуздук маселесине эле эмес, саясий реалдуулукка байланыштуу дешет.
Өзбек авиакомпанияларына каттамдардын өзгөрүшү таасир этпейт. Муну менен Өзбекстан Украина менен согушуп аткан Орусиядан оолактаганын ачык көрсөтүүдө. Европа өлкөлөрү санкциялар киргизилгенден кийин өздөрү кол жууган анти-орусиялык багыттын өзгөрүшүн сөзсүз кубаттайт.
Дейт атын атагысы келбеген серепчи. Бул позицияны 29-январда Анкарада Өзбекстан, Азербайжан жана Туркиянын тышкы иштер, экономика, соода жана транспорт министрлери чогулган жолугушууда ырастайт. Иш чаранын жыйынтыгында Анкара декларациясына кол коюлуп, анда аймактын транзиттик потенциалын жогорулатуу үчүн 3 өлкөнүн чек арасы аркылуу өтүүчү транспорттук коридордун мааниси баса белгиленди. Атын атагысы келбеген Өзбекстан журналист Узбекистан Airways авиакомпаниясы Орусияны айланып өтүүчү каттамдардын өзгөртүү чечими Туркиянын түрк дүйнөсүндөгү негизги күч статусун бекемдөө үчүн кезектеги аракети катары каралышы мүмкүн деп белгиледи.
Анкарада Түркия, Азербайжан жана Өзбекстандан келген кесиптештеринин катышуусунда өткөн үч тараптуу жолугушууда тышкы иштер министри Хакан Фидан түрк дүйнөсүн тынымсыз мактап жатканы бекерден эмес. Түркия Европадагы геосаясий толкундолорду артыкчылыкка айландырып, багытты өзгөртүүнүн негизги бенефициарына айланды.
Деп белгилейт журналист. Былтыр 25 декабрда Бакудан Грозныйга бет алган Embraer 190 лайнери Чечен баш калаасына коно албай, Каспий деңизинин аркы жээгиндеги Актауга баратып, шаардын жанында кулаган. Кырсыктан кийин бир катар өлкөлөр жана авиакомпаниялар Орусияга жана Орусиядан каттамдарды өзгөртүү же токтотуу чараларын көрүштү. Азербайжан аба жолдору тергөө иштери аяктаганга чейин Баку Грозный Баку жана Баку Махачкала Баку каттамдарын убактылуу токтотту. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Инстаграмда Азаттык KG, ТикТокто Азаттык орг, Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Азаттык социалдык желеде.
Азаттык радиосунда жаңы түрмөк, эми мындан ары сиздерге дүйнөдөгү жаңы ачылыштарды, илимий жаңылыктарды айтып берип турабыз. Facebook, Instagram жана WhatsAppка ээлик кылган Meta компаниясы өзү даярдап жаткан виртуалдык көз айнектин жаңы түрү менен кененирээк тааныштырды. Анын айнегинен экран сыяктуу кошумча нерселерди көрүп же ойносо болот экен. Ал эми Улуу Британиялык инженерлер тобу кадимки канализациянын суусу менен жүрө турган спорттук машинени ойлоп табышты. Албетте, транспорт суунун өзү менен эмес, андан алынган суутек же орусча айтканда водородтуу отун катары пайдаланат экен. Алдыдагы баян мына ушул эки тема тууралуу болот.
Виртуалдуу реалдуулук көз айнектери адатта адамды компьютер жана телефон сыяктуу видеого же оюнга алып кирип, сырттагы нерсени көрсөтпөйт. Ал эми кошумча реалдуулук көз айнектери менен киши сырттагы нерселерди дагы көрө берет, бирок линзасына кошумча голография жана графикалар чыгып турат.
Кошумча реалдуулук дегенде сиз иш жүзүндө курчап турган айлана чөйрөнү эле көрүп тура бересиз. Бирок биз ага санариптик контент кошуп коебуз дегенде айтып жатабыз. Муну менен сиз көчөдө басып баратып, жол белгилерин көрө бересиз, бурулуп, каалаган жакка баса бересиз. Бирок ошол эле маалда анда виртуалдуу сүрөттөрдү, виртуалдуу искусствону жана башка нерселерди көрсөтүүгө мүмкүнчүлүгү бар.
Дейт Мета компаниясынын вице-президенти Алекс Химель. Мета Орион көз айнеги менен адамдар мындан ары сыналгы албай койсо деле болчу да, себеби аны тагынган киши дубалга виртуалдуу телевизор чыгарып, каалаган нерсесин көрө алат экен. Жөө басып баратканда керектүү нерселерди көрүп, кааласа онлайн пинг-понг ойной берсе болот.
Бул көз айнекти биз көздүн өзү менен башкара турган кылып жатабыз. Сиздин көзүңүз компьютердин курсору сыяктуу милдет аткарат. Карайыңызды бурсаңыз же кыймылдатсаңыз элементтер башкарылат же кыймылга келет. Демек, бизде мына мен тагынып тургандай кошумча нейрондук интерфейс да болот. Ал сиздин мээңизден булчуңдарга кетип жаткан сигналдарды сезип турат жана сиз кандай кыймыл кыла турганыңызды аңдап турат. Бул бизге колду кыймылдатпай эле экранда кандайдыр бир аракеттерди жасоого жардам берет. Үйдө же сыртта ошо менен интерфейсти башкарууга керектүү ымдоолорун жасай аласыз.
Дейт Мета компаниясынын вице-президенти Алекс Химель. Мета компаниясынын жетекчиси Марк Цукерберг мурдараак кеп болуп жаткан жабдууну дүйнө буга чейин көрө элек эң алдыңкы көз айнек деп атаган. Ал акылдуу көз айнектер келечекте смартфондордун ордун басып каларын жана адамдардын бири бири менен байланышында башкы каражат болуп каларын белгилеген. Орион көз айнегин Мета алгач ирет былтыр коомчулукка тааныштырган. Бул ирет ал Давоста өткөн бүткүл дүйнөлүк экономикалык форумдун алкагында сунушталды. Рахат Кеңешова, Эрлан Жумакадыров, Азаттык. Уорвик университетинин өндүрүш бөлүмүнүн инженерлери жасап чыккан бул автоуна жалаң таштандылардан иштелип чыккан. Ал суутек менен жүрөт. Жөн гана суутек эмес, кадимки ажаткана, ашкана жана жуунчу жайлардан чыккан канализациянын суусунан алынган суутекти керектейт. Уорвик университетинин башкы инженери Джеймс Мередит мындай дейт.
Долбоор Waste to Race деп аталат. Бул жарышка түшчү автоуна суутек менен жүрөт. Бул машинага байланыштуу бизде идеялар толтура. Мындагы эң башкы өзгөчөлүк биз суутекти агынды суулардан же канализациянын сууларынан алып жатабыз. Бизде агынды сууларды тазалап чыккан микробтук электролиз жабдууларыбыз бар. Башкача айтканда, канализациянын суусундагы микробтор соңунда суутек болуп чыгат.
Суутек менен жүргөн транспорттор автоуна өндүрүшү башталган жылдар эле ойлонуп табылган. Азыр деле күйүүчү май жана газ менен чогуу суутек менен жүрчү машинелерди дүйнөдөгү Alpine, Toyota, Honda жана BMW сыяктуу бир катар автокомпаниялар чыгарып келет. Ал эми Уорвик университетинин окумуштууларынын эң негизги жаңылыгы суутекти агынды суулардан алганында болууда.
Бул жанагы артка келечекке аттуу фильмдегидей эмес. Машинеге агынды сууну куйса эле иштеп кетпейт. Биз алгач суутекти өндүрөбүз. Кийин суутекти суюлтабыз. Андан соң гана биз аны автоунага куйсак болот.
Суутек эң жеңил жана кенен жайылган химиялык элемент. Адатта газ же суюк түрүндө кездешет. Транспорт жана башка багытта колдонулган суутектин көбү дүйнөдө жаратылыш газынан, мунайдан жана көмүрдөн алынган. Биомассадан, калдыктардан жана башка нерселерден суутек өндүрүү бар, бирок анча өнүккөн эмес. All sorts of
waste streams can be used. Бардык калдыктарды бирдеме чыгаруу үчүн пайдаланса болот. Анын ичинде агынды сууларды биз мына ушундай пайдалуу багытта кайра иштетсек болот. Бул сууну да тазалайт. Анан мына ойго келбегендей пайдалуу зат жасай алабыз. Бул өзүнчө эле фантастика эмеспи?
Деди Уорвик университетинин башкы инженери Джеймс Мередит. Весту Райс деп аталган автоунаанын калган каткан жагын 2025 жылы толук бүткөрүү пландалууда. Андан соң транспорт ар кандай рекордторду багындыруу үчүн сыноого чыгат. Рахат Кеңешова, Ирлан Жумакадыров, Азаттык.
Азаттыктын кечки радиокторларын угуп жатасыз. Мына Бишкектеги студиядан мен Түмөн Баябдин Абиулу алып барып жатам. Эфирдик пультта Максат Акматжан уулу. Алдыда дагы уктурууларыбыз буланат. Бизден алыстабай туруңуз. Кечки Азаттык радиосун угуп жатасыз. Алдыдагы жарым саатта картошканын баасы эмнеге кымбаттады? Жазгы талаа иштерине даярдык кандай? Бул тууралуу айыл чарба министринин орун басары Азаттыкка маек берди. Алдыда Данисте берүүсүндө белгилүү улакчы Сейитбек Анарбек уулу тууралуу баяндап беребиз. Уктурууну мен Түмөн Баябдин Абиулу алып барып жатам. Алгач соңку жаңылыктарды Эленора Бейшенбек кызынан угуп алалы.
Рахмат, саламат угарман. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты, социал-демократтар партиясынын мүчөсү Кадырбек Атамбаев, аталган партиянын абактагы лидери Темирлан Султанбеков сотко жеткирерде эсин жоготуп, тез жардам чакыртылганын билдирди. Ал Facebook-тагы баракчасына Султанбеков Бишкек шаардык милициянын тергөө абагында экенин жазды. Султанбековдун жактоочуларынын билдиришинче, Бишкектеги Свердлов райондук соту 8 февралда социал-демократтар партиясынын лидери жана аталган партиянын мүчөлөрү Ирина Карамушкина менен Роза Турксевердин абактагы мөөнөтүн узартууну карамак. Отурум тууралуу алдын ала айтылган эмес жана адвокаттарга процесске 1 саат калганда гана кабар берилген. Бишкек милициясы, сот органдары азырынча бул тууралуу расмий комментарий бере элек. Султанбеков былтыр 13 ноябрда доор сатып алуу беренеси менен байланыштуу козголгон кылмыш иштин негизинде кармалган. Ал доматтардын баарын четке кагып келет жана кармалган күндөн бери саясий ачкычылык кармап жатканын жарыялаган. Ошондон бери анын саламаттыгы начарлап жатканы айтылган. Палестинадагы Хамас радикал тобу барымтадагы дагы 3 израилдин жаранын бошотту. Алар алгач Кызыл Чырым уюмуна өткөрүлүп берилди, андан ары израилдик аскерлер алып кетти. Сахал барымтадан бошогондор чек арадан өткөнүн, алгачкы медициналык кароодон өткөрүлөрүн маалымдады. Туткундар барымтада жалпысынан 491 күн болушту. Макулдашууга ылайык Израиль өз кезегинде 183 палестинди бошотот, алардын арасында өмүрүнүн акырына чейин кесилгендер бар. Хамас 1 февралда дагы Израилге 3 туткунду өткөрүп берген. Бул 17 январда ок атышууну убактылуу токтотуу келишими күчүнө киргенден берки 5 жолку туткун алмашуу болуп калды. Макулдашуунун 1 этабында Хамас жалпысынан 33 адамды эркиндикке чыгарышы керек. Согушкерлер Израилге 2023 жылы 7 октябрда кол салганда 1200 адамды өлтүрүп 250 кишини барымтага алып кеткен. Туткундардын көбү 15 ай ичинде ар кандай шартта бошотулуп, айрымдарынан сөөгү табылган. Хамасчылардан өч алуу максатында Израиль анклавда аскердик операция баштаган. Аймактын саламаттык сактоо мекемесинин маалыматына караганда анын берекелгиде 47 миңдей кишинин өмүрү кыйылды. АКШнын президенти Дональд Трамп келерки аптада Украинанын президенти Владимир Зеленский менен жолугушуусу, Орусиянын президенти Владимир Путин менен сүйлөшүүсү мүмкүн экенин билдирди. Ал жума күнкү Вашингтондогу маалымат жыйынында бул планы канчалык так экенине токтолгон жок. Трамп Украинага барбасын белгиледи. Зеленскийдин Вашингтонго сапары тууралуу буга чейин кабарланган эмес. Украин президенти Трамп менен жолугушуу мүмкүндүгү тууралуу комментарий берип жатып, келерки апта дипломатия үчүн өтө жемиштүү болушу ыктымалдыгын айтты. Ошондой эле буга болушунча аракетин, күчүн жумшаарын белгиледи. Москва болсо бул тууралуу азырынча комментарий бере элек. Трамп Украинадагы согушту тез арада бүткөрүү үчүн Путин менен сүйлөшүүлөрүн билдирип келет. Путин Трамптын сүйлөшүү тууралуу билдирүүлөрүн кубаттап, ошол эле маалда Зеленский менен сүйлөшүүлөр болушу мүмкүндүгүн четке каккан. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Европа парламентинин адам укуктары боюнча комитетинин өкүлдөрүнүн Бишкек сапарынын болбой калышынан улам түшүндүрмө берди. Министрликтин басма сөз кызматы 8 февралда Европа биримдигинин Кыргызстандагы өкүлү Ханс Фарнхаммер менен жолугушуу болгонун, анда делегациянын сапары жүйөлүү себептерден улам жылдырылганы тууралуу маалымат берилгенин кабарлады. Кыргыз тарап аталган комитеттин төрагасы Мунир Саторинин 7 февралдагы билдирүүсү туура эмес экенин, делегациянын сапары жүйөлүү себептерден улам жылдырылганын, президент Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык эми алар каалаган убакта келе аларын белгиледи деп жазылган маалыматта. Мунун алдында Мунир Сатори делегациянын 25-28 февралга белгиленген көптөн бери пландаштырылып жаткан Бишкек сапары болбой калганын, буга байланыштуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен билдирүү келгенин билдирген. Бул чечим өкүнүч жаратаарын, күтүүсүз болгонун белгилеген. Былтыр жыл аягында Европа парламенти Кыргызстандагы адам укуктарынын абалына жана Социал-демократтар партиясынын камактагы лидери Темирлан Султанбековго байланыштуу резолюция кабыл алган. Расмий Бишкек өлкө демократиялык жолдон тайганы тууралуу дооматтарды четке каккан.
Рахмат. Соңку жаңылыктарды кесиптешим Эленура Бейшенбек кызынан уктуңуз. Мындан башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында жана биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга жарыяланып турат. Кыргызстанда картошканын баасы кымбаттаганы кызуу талкууга түштү. Айыл чарба продукциялары боюнча министрлик дыйкандарга кандай сунуштарды берет? Жазалды менен айдап себүү иштерине даярдык кандай? Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министринин биринчи орун басары Жанбек Керималиев Азаттыктын студиясына келип суроолорго жооп берди.
Өзүңүз дагы маалым болгондой эле ушул жогоруда айтылгандай, ушул аптада картошканын баасына байланыштуу маселе көтөрүлдү, парламентте дагы сөз болду. Негизи баанын кымбатташына албетте министрлик жоопту эмес. Бирок сиз мунун келип чыгышы боюнча кандай маалыматтарды же кандай пикирди айта аласыз?
Рахмат. Эми сиз башында айтып кеткендей, ушул айыл чарба министрлигинин негизги функциясы бул азык түлүк коопсуздугун камсыздоо болуп эсептелет. Биз ошол калкыбызды ошол азык түлүк продукциясы менен камсыз кылышыбыз керек, ошол керектөөлөрдүн жеткиришибиз керек негизги максатыбыз. Акыркы жумада ошол баанын кымбатташы кандай болуп аткан, ошо базарда кандай ситуациялар болгон биз дагы аябагандай жакшы билип анализдерди жасап туруп атабыз. Эми негизи эң негизгиси бизде ошол картошка 66,4 000 гектар жерге себилип бул 2024-жылкы дүң жыйым 1,190,000 тоннаны түзгөн да. Бул эң негизгиси ошол биз ошол былтыркы 2023-жылга салыштырмалуу 2024-жылы ошол картошканын аянтын кыскартканбыз 10,000 гектарга. Аны менен бирге ошол жакшы түшүмдүүлүк болгон үчүн ошондой алынды дүң түшүм. Биздин 295,6 000 тонна калдык бар азыркы учурда мындай эсептөөлөрдүн негизинде үрөндүк картошкадан тышкары. Жалпы керектөө 757,000 тонна картошка жалпы ошо биздин калкыбызга керектөөлөрүнө жетет. Бул айына 57,6 000 тоннадан айына тиги өзүн менен ошол керектелип турат да. Эми 4 айга калктын керектөөсүнө 230,000 тонна болуп эсептелет да. Ушулардын баардыгы биздин анализдерде бар. Баанын көтөрүлгөн себептерин деле мындай айтсак, бул жанагы ушул чек арага мындай ограничение коюлат экен деген сөздөр менен мындай болгон. Биз айыл чарба министрлиги тарабынан андай болгон жок. Азыркы учурда баардыгы штаттын режимде иштеп атат границаларда. Баанын өсүп кетиши мына өсүп аткан себеби бул мындай ортомчулардын баягы өзүлөрүнүн сатып алып ошо баанын көтөрүлүп аткан себеби ошондон болуш керек деп ойлойм. Эмне себептен дегенде, жакында эле биз менен ошо жолугушууда ошол Ак Суу районунан дыйкан келип ушу жер маселеси жөнүндө сүйлөшүп жатканыбызда мен сурадым, канча сенин азыр погребеңде же болбосо компаңда канча тонна картошкаң бар азыр десем, 30-40 тонна картошкам бар. Кээ бир дыйкандарда 200-250 тонна картошкалар бар экен. Мындан караганда азыркы биздин дыйкандарыбыздын ошол картошканын баасы дагы көтөрүлүп кетет деген ойдо кармап турушат да, ошо кампаларынан чыгарбай. Ошондуктан мен дагы бир жолу айтып кетет элем, ушул биздин дыйкандарыбыз кампаларынан чыгарышып азыркы учурда өзүлөрүнүн картошкаларын реализация кылса деген ойдомун да. Мен жакында өзүбүздүн адистерибиз менен 2 күн мурун жолугушууларды өткөздүк. Бул ассоциация картофелдердин ассоциациясынын башчысы кластерлер менен чогулуп жана дыйкан экспорттоочулар менен импорттоочулар менен баардыгы менен сүйлөштүк. Алардын дагы ошол сөздөрүн уктук. негизи мен дыйкандар менен сүйлөшкөндө дыйкандар айтып атат, себестоимость мында канча десем 20 сом дейт да, 20 сом менен себестоимость дейт мына дыйканда. Ошону мына ошол аябагындай чоң кээ бир учурларда мындай кээ бир базарларда баасы аябагындай чоң көтөрүлүп кетти. А кээ бир базарларда мындай өзүнүн мурдакы баасына кармап турат. Анда ошол ассоциация кластерлер менен жолугушканда дагы бир сыр айттым. Биз эң негизгиси ошол точка бардык базарларда министрлик тарабынан ар түрлүү ушундай аянтчаларды түзүп бергенге биз ошолорду түзүп берип дыйкандар өзүлөрү келишип эле ошо сатып биринчи колдо сатылса деген ойдо болуп атабыз да. Алар айтат, кээ бирөөсү барып тияктан бир дыйкан келип сата албайт, ошон үчүн ортомчулар алып кетип атат. Ортомчулар келсе дагы ушул жерге сатылса өзүлөрүнүн ошо аянтчаларын түзүп берели дагы ошол баа көтөрүлгөнгө жеткизбеш керек да. Мына азыр дыйкандарыбыз өзүлөрүнүн кампаларынан картошкаларын алып чыгып сатып түгөтпөсө мына Араван районунда Ош областында биринчи картошканын үрөнү себилип баштады. 2-3 айдан кийин биринчи картошкалар даяр боло баштайт да. Ошондуктан ушул дыйкандарыбыз өзүлөрүнүн кампаларынан өзүн сатышып үрөндүк картошкаларын калтырып коюп атышат, ушулорду калтырып анан кийинке даярданса деген ойдомун.
Бул боюнча өкмөт бир экспортко чек киргизет экен деген сөздөр кетип атат. Бул мындай план барбы?
Андай план жок.
Абал кантип жайгарылат анда?
Азыркы учурда мына башка Кытай Республикасындагы 120 тоннага жакын картошка кирдиле, мына бир учурда 3 сомго арзандап кетти да. Ошондуктан бул жерде мындай искусственный болуп калды деген ойдобуз да. Ошондуктан биздин ошол шаардыктарга дагы өзүбүздүн калкыбызга дагы азыркы учурда биздин ошол картошка базарында же болбочу болсо ушул жаатында анчалык мындай ажиотаждык белги жок деп айтсам болот.
Анан эми бул баага байланыштуу маселе, биз жогоруда айткандай эле отура туруп көтөрүлүп турган нерсе да эми. Албетте азыр картошка жөнүндө сөз болуп атат, жайында ысык көлдө өрүктүн маселеси дагы көтөрүлгөн учурлар болгон. Анан күзүндө кээде мына быйыл алманын түшүмү мол болгон учурда баасы чыкпай калды деген маселе. Ушул өңдүү көйгөйлөрдү эске алганда министрликте бир мындай мониторинг жүргүзүү же кандайдыр бир кеңештерди, сунуштамаларды берүү методу иштейби?
Кандай болот? Туура айтып атасыз. Мындай айтканда ошол баалардын көтөрүлүшү болобу же ошо өсүмдүктөр, айыл чарба өсүмдүктөр өтпөй калган учурлар болот. Эмне себептен өтпөй калып атат? Анткени себеби сапаты жагынан биздин ошол дыйкандарыбыздын сапаты жагынан баягы жакшы сапаты жок. Анан кийин чет мамлекетке өткөзүү боюнча көлөм жок болуп калып атат да. Ошондуктан айыл чарба министрлиги тарабынан сандан сапатка өтүү баардык жагынан да, өсүмчүлүктө болсо, мал чарбасынан болсо дагы, аны менен бирге эң негизгиси ошол бир продукт, бир айыл бир продукт деп ошого баягы кооперацияга өтүп ошол кооперациялардын баардыгы ошол бир өсүмдүктү өстүрүп анан кийин чет мамлекетке, чет жакка сатканга аракет кылганга биз ошо өзүбүздүн жер жерлерде ошол мындай кеп кеңештер берип атабыз. Окутуулар жүргүзүлүп атат. Азыр кандай кармаш керек, жердин сапаты анализин жасатып сапаты кандай болуш керек, жер ошол эле өсүмдүк өстүрүүчүлүктө кандай минералдык жерсемиткичтер болгон, органикалык жерсемиткичтер кандай колдонулат деп ошондой окутууларды жүргүзүп жатабыз. Мына жакын ушул 7-8-9-10-11-12 чейин түштүк регионунда биздин адистерибиз барып ошо жазык талаачылык боюнча кандай өсүмдүк өстүрүүчүлүккө окутууларды, семинарларды байма бай өткөзүп турат. Аны менен бирге Бакыт Эргешевдин тапшырмасы менен баардык департаменттердин баардыгы өзүлөрүнүн тармактык окутууларын жүргүзүп кандай иштерди алып барыш керек, ошондой иштерди жүргүзүп турат. Бизде байма бай анализдер жүргүзүлүп атат. Аны менен бирге ошол кайсыл өсүмдүктү кандай өстүрүшүбүз керек, каяка өстүрүшүбүз керек, райондоштуруу боюнча дагы иштер, чоң иштер жүрүп жатат.
Бул боюнча мындай конкреттүү жыйынтыктар барбы, мисалы кооперативдештирүү боюнча?
Кооперативдештирүү жыйынтыктар болуп атат. Азыр жанагы ошол кооперативдерге атайын долбоор иштеп чыгып, ошол кооперацияга уюшулган кооперативдерге, өзүнчө уюшулган дыйкан чарбаларга, ирилештирилген чарбаларга атайын долбоор иштелип чыгып, аларга арзандатылган пайызда жардамдар берилет. Ошонун негизинде биз азыр бардык жерлерде ошол кооперацияларды уюштуруп, башында айтып кетпедим, ошо бир айыл бир продукт болуп чыгыш керек да. Ошонун негизинде биздин ошол сапатка дагы, анан кийин көлөмгө дагы өтө. Бул жерде дагы баса белгилеп айта кетчү нерсе, биздин соодадагы жүргүзгөн өзүбүздүн саясатыбыз, анын маркировка, калибровка дегендер, сортировкалары болот, упаковка деген болот, ошолордун баардыгы стандарттарда болуш керек. Евразиянын стандарты, Европанын стандарты деген болуш керек, ошолорго кириш керек. Эгерде кайра иштетүүчү өндүрүлгөн продукциялар болсо, ал жанагы ХАСП жана башка деген стандартты кабыл алыш керек, ошолорго кириш керек.
Буга сиз айтып аткан талаптарга биздин азыр дыйкандар канчалык кабардар жана канчалык аракет кылып атат? Ошол эле жана логистика маселеси дагы бар да.
Ошолордун негизинде биз ошо окутуулардын негизинде азыркы учурда кабардар дыйкандар көбөйдү. Азыркы учурда биздин мына 62 мамлекетке биз өзүбүздүн продукцияларыбызды чыгарып атабыз. Значит, биздин ошо дыйкандарыбыздын, фермерлерибиздин кабардар болуп, ошол жаңы жанагы стандартка өтүү, ошо менен бирге биздин ошол бренд болгон продукцияларыбызды чет мамлекеттерге сатуу боюнча мындай аябагандай жакшы иштер жүргүзүлүп атат. Кытай Республикасын алсак, ошо Кытай Республикасына барыш үчүн алардын реестрлерине киришет биздин ошол чарбаларыбыз. Анын менен бирге ошо Кытайда өзүнчө сайфер деген таможняда анысына өтүшөт. Ошонун негизинде анан кийин алар менен алака иштерин жүргүзүшөт, сот сатып иштерин жүргүзүшөт.
Өзүңүз айттыңыз, Араванда ушул дыйканчылык иштери башталган жөнүндө. Мына бир канча убакыттан кийин Кыргызстанда жалпы эле жазгы талаа иштери башталат. Буга даярдык кандай болуп турат? Адатта бул учурда министрликке ошол эле жазгы айдоо иштерине даярдык жөнүндө, анда күйүүчү майлар жөнүндө дагы суроолор коюлат. Быйылкы даярдык кандай?
Эми биз ошол даярдыкты, жазгы даярдыкты биз кыштан баштап көрө баштайбыз. Жер жерлерде мына 2024 жылкы калган калдык күйүүчү майлоочу майлардын калдыктары бар 65 сомдон. Аларды дагы алса, биздин ошол жер жердеги агрардык өнүктүрүү башкармалыктарыбызга кайрылып алса болот. Аны менен бирге минералдык жерсемирткичтерди биздин ошол чоң ассоциациябыз Байтүшүм деген ассоциация бар жана башка дистрибьютордук компаниялар бар, алардын дагы ошол минералдык жерсемирткичтерди алып келип берүү. Аны менен бирге азыркы учурда калдыктардын баардыгын эсептеп чыгып чыктык. Азыркы учурда жаз мезгилинде жазга айдоо себебиге түштүк региондорундагы ошол күйүүчү майлоочу майлар менен минералдык жерсемирткичтер, агротехникалык МТСтер боюнча бүт даярдыктар жакшы. Мен ойлойм, бул жазгы талаа иштери мындай кыйынчылык болбойт.
Урматтуу угарман, сиз суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министринин биринчи орун басары Жанбек Керималиевдин азаттыкка курган маегин уктуңуз. Аны менен мен Түмөнбаев Зинабий уулу сүйлөштүм. Белгилүү кулакчы Сейитбек Анарбек уулу машыктыруучулукка өткөнүнө 2 жылга аяк басты. Ага былтыр бутунан оор жаракат алганы себеп. Сейитбек көк бөрү сүйүүчүлөрүнүн арасында тажрыйбалуу жана керектүү учурда оюндун ыргагын түп тамыры менен өзгөртө алган жөндөмү менен таанылган. Эрендердин эр оюну, ошол эле учурда кооптуу саналган көк бөрүнүн азыркы каарманы Сейитбек Анарбек уулу тууралуу айтып беребиз. Берүүнү Мирлан Кадыров сунуштайт.
Кийинки чабуул Сейитбек Анарбек уулунун аткаруусунда кара куш менен азыр учуп бара жаткан Сейитбек Анарбек уулу эсепти 5-0 өзгөртө.
Үч жаштагы Сейитбек чоң оюндарга чыкпай калганына бир жылдан ашты. Ага бутунан алган жаракаты себеп болгон.
Былтыр ошол өз үстүндө айылдар арасында жер булакта кырсыктап бутумдан жаракат алып калам, оор жаракат. Ошондон улам оюндарга чыкпай жүрдүм да. Меники ошол жаракатым кыр сөөгү менен жоон сөөк анан ичке сөөк экөө тең сынып кеткен. Анан ошол Ол бір врач байкебіз бар, операция қылдыртпай гипсмен бүтіріп берген да. Көрсе гипсмен жақсы екен да, батырақ бүтіп кеткен. Көп жүрген жоқпын мындай, бат эле басып кеттім. Мұрын ошо тизе мен крестообразный связка деп коет экен, ошол 2020 жылы үзүлгөн. Анда дагы аябай баягы ал сыныктан да жаман экен да. Баягы оңой менен бат бүтпөйт экен. Баягы немелер ошо сухожилиялар бири бирине кошулуш өтө кыйын экен да. Ошо менен менкинде операция жасап ошол жаракат менен да көбүрөөк жүрүп калгам да. Эки жолу чоң жаракат алдык. Бар такым менен тур өзөңгө, тур өйдө тур.
Доктурлар ага толук калыбына келишке, ден соолугуңа оорчулук келтирбей тур дешкен. Анын үстүнө көк бөрү оюну да өзгөчө кооптуу оюндардын катарына кирери белгилүү. Ошол эле да спорттун бул түрү жашоонун бир бөлүгүнө айланганын айткан улакчы учурда машыктыруучулук менен алек.
Доктор. Аме, мына көрдүңбү? Үзөңгө туруш керек да ошон үчүнчө.
Удобный экен үзөң.
Үзөңгө туруш керек да. Туруп мындай чоюлсаң деле болот. А мындай болбойт митилер уткан эле. Хат үйрөткөн оңойраак го. Йо, теме, баланын өзүн эмесин ош керек. Тур үзөңгө. Баланын өзүндө болуш керек да, мына түшүнүкчү. Эң биринчи ошо көк бөрүдө улакта ат менен бала да бири бирине төп келмейинче оюн такыр жүрүшпөйт. Машыктыруучулук карьерам ушу Намыс командасынан башталган, Нарын областынан түптөлгөн. Намыс командасынан ошо Намыстан баштадым. Анан ошол менен кошо эле бирге экинчи лигада Баткенден түптөлгөн Ак Илбирс деген бар болчу. Ошол эки команда менен машыктыруучулук милдетинде аткардым бир жыл толук. Машыктыруучу болгон өтө оор экен. Мен баягы оюнчу болуп жүрүп оюн ичинен билинбептир мага. Машыктыруучу болуш өтө оор, анан баягы эмоцияң баары калып кат экен ичиңдечи. Баягы оюнчу болуп жүрүп оюн ичинде аралашып баягы кирип чыгып удар жеп эметип жүрүп билбейт да. Машыктыруучу болгондо сыртта карап баягы айтып кыйкырып түшүндүрүп атып эле баягы эртерээк картайып кетесиң окшойт да.
Сейтбек биринчи болуп булакты катымына баса алды, бирок катуу өмүттү оюнду баштап берди.
Сейтбек көк бөрүнү бала кезинен ойноп чоң оюндарга 17-18 жашында чыга баштаган. Ал Каулан, Ынтымак, Сарыөзөн сыяктуу беделдүү көк бөрү командаларында ойноп Кыргызстандын бир нече жолку чемпиону аталган. Ал өз командасынын башкы оюнчусу катары таанылып күйөрмандарынын эсинен далеге терек.
Сейтбек ала алды, жалгыз тайгазанды көздөй чаптырып бардат. Бир эмес эки лакчы анын артында бар, казанга жакын. Ой улак кирди дагы кайра чыгып кетти.
Баягы коркуу сезим пайда болуп уже баягы жаш жаш болгондо, азыр деле жашпыз эми, баягы 20, 21, 22, 23 жаштагы бала эмессиң да. Баягы ошондогудай ошол маалдагыдай жүрөк болбой калат экен да. Мурун коркуу сезим эмне экенин билчү деле эмеспиз, азыр баягы жаракаттан улам коркуу сезим пайда болот экен да, аябай сөзсүз пайда болот экен. Баягы келатып эле ат келатканда уже баягы жаракатыңды деле эстейсиң да сразу элечи. Анан айтышат экөө, баягы ээр карманып калдың депчи. Мен карманган жокмун деп мойнума албайм да, баягы видеолордон эмелерден көрүп калам да, баягы колуң өзү эле иштеп калат экен да карманыпчы.
Көк бөрү көрмандары ар бир улакчыны жана анын минген атын алыстан тааныйт эмеспи? Сейитбектин күчтүү көк бөрүчү болушуна анын Кобра аттуу аты менен тыгыз байланышта.
Мына бул ошол баягы Кобра деген баласы өзүсүн айгырдын. Жазга бышты чыкма, ушуну даярдап жаңы жаңыдан улакка көндүрүп келатабыз. Сарайда короодо ошол айгыр эң улуусу ошол айгыр болчу негизи. Менден кийинки эле анча мынча инилери менен да улуу ал. Ошонун баласы ушул. Ушуну даярдап атабыз азыр, эми буюрса бир эки жылдан кийин чакырып оюндарга.
Кобра деле өзүнүн
Кобра негизи өзү Кашка Суу деген айылдан келген. Мен колума быштысында келип
мага жаңасы, мага жаңасы болгонда мага келгенде. Ошондон бери менде 17 жыл мен болду. Мен колумда болду. Үйүрдөн кыны ооруп өлүп калды. Мал экен. Аябай жаман болду. Төкөз ал атөкөз аябай мындай бир тууганда болуп калдык десек деле болмок болот да. Негизи экөөбүздүн карьерабыз да чогуу башталган. 2010 жылы мен колума тийип ошондон бери 2024 жылы өлдү да. Ошондон 18-19 чыгып өлдү. Короодо чоң жоготуу болду десек болот.
Сейитбек короосундагы 10 чакты атты көкбөрүгө салам деп таптап жаткан экен.
Эң баалуу жана Кыргызстан боюнча берилет да бул. Өлкө боюнча жылдын мыктысы деп ушул 2018 жылы ушул статуэтка менен сыйланганбыз. Жылдын мыкты улакчысы деп. Чоң атам чоң улакчы болгон. Андан кийин папам 8 бир тууган, 5 эркек, 3 кыз. Тилекке каршы папам өтүп кеткен. Биздин байкелерибиздин баары, ата алам байкелеринин баардыгы кулакчы. Андан кийинки ошо папамдын бир туугандан тараган балдарын азыр баарыбыз кулакчыбыз да. Мындай айтса бир команда бар да бизде. Улубузду кошуп мындай кичүүлөрдү кошуп алсак бир команда чабыз да, толук бир команда чабыз. Азы аз келгенсип дегенде көп балдарыбыз да улакчы, көп улакчылар да бизде. Бизде бир команда толуктоо мындай толук кылып курама чыгарып алсак болот да. Биздин азыр эми балдарыбыз баягы ар бир баланын өзүнүн шыгын баягы эмесин көрөсүң да. Эмнеге да кандай баары эле ат, баары эле улак. Улакка барабыз, атка ат минебиз. Ушундай да бизде. Только улак кулак. Анан биз айтып берем окуула деп окуш керек. 3 уулум бар, бир кызым, 4 балам бар. Улуусу кыз, андан кийин 3 эркек. Ошо 2 балам тең, экөө тең улакка аябай жакын. Мен аркамда эле жүрүшөт ээрчишип. Улак десе улак, ат чабыш десе ат чабыш, иши кылып ат оюндар кандай, каякта ат оюндар болсо ошол жакта биз менен эле жүрөт.
Сейитбектин үйлөнгөнүнө 10 жылдан ашыптыр. Келинчеги Айпери Сейитбекти ар бир оюнга жиберер алдында жаракат албаса экен деп тилерин айтты.
Улактарга кеткенде аман эсен келсе экен дейм. Бир эмес канча жолусунду буту. Көп эле сынды го. Буту сынганда буту гипсте болду, тартпайм на коленимди, өтөгүмдү берип таста дейт эле да анан. Чичке ажыла болгондой эле кайра эле улактап чыга калат. Укпайт. Улакка жакын киши, атка жакын киши. Күйөөм го мейли көп деле эметпейм. Балдарыман корко баштадым мен, балдарым чоңойгон сайын. Балдарым улак тартса вообще эле телевизор өчүрүп эле отуруп калам окшойт тымпыйып эле. Бала таттуу болот го.
Күйөө таттуу эмеспи?
Эми күйөө, эми күйөө, эми билбейми.
Күйөөмө көнүп калам.
Күйөөмө көнүп калам, айтсаң деле укпайт да.
Улактан кийин сөз сүйлөшөбүз. Үйдөгүлөр баары эле ушул бирден ооруп атса да белгизбейсиң да.
Телефондон билип деле коем үнүнө.
Үнүмөн эле билет
эмне бир жериң ооруттуңбу дейм сразу десем. Биртке ооруп алдым дейт. Жакшы эле оорутканын билем. Телефондон үнүнөн эле.
Сейитбек жаракаты айыгып акырындык менен мурдагы калыбына келе баштаганын айтууда. Ал быйыл май айында боло турчу республикалык чоң оюнда машыктыруучу катары эмес мөөрөй талашчу оюнчулардын катарында көк бөрүгө кайтып барам деген мүдөө максаты бар. Оор сыноону жеңип чыккан Сейитбектин баскан жолу башка улакчыларга үлгү экени талашсыз. Милан Кадыров, Азиз Самарбеков, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз кесиптешим Мирлан Кадыров даярдаган берүүнүн үзүндү уктуңуз. Муну толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан жакында көрө аласыз. Ушуну менен азаттыктын ишембидеги кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын азаттык чекит.org сайтынан уксаңыз болот. Уктурууну мен Түмөнбай Абдинабиев алып бардым. Жаңылыктарды Элинура Бейшенбек кызы айтып берсе, эфирдик пультта Максат Акматчан уулу болду. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын.